Es domāju, ka tie, kam ļoti interesē, kāda informācija tur ir, un es domāju, ka lai viņi mēģina skatīties, bet no es neuzskatu, ka viņus vajadzētu oficiāli translēt mūsu televīzijā.
To jau nevar aizliegt visu, jo internetā, ja tā kā salīdzina internetu ar televīziju, tad internetā noteikti var jebkādu veidu informāciju atrast.
Es uzskatu, ka varbūt Latvijā vajadzētu parādīt, ko tiešādi Krievijas kanālos ir informatīvi.
Jūs meklējat kaut ko citu, varbūt informāciju, ko Krievu mediju stāsta, vai jums tas nav svarīgi?
Es redzu mūsu plašsaziņas līdzekļos, ko Krievu mediji stāsta, un tā kā es to nevienā brīdī neesmu atbalstījusi un arī neatbalstīšu, tad nē, es nemeklēju tādu informāciju.
Ziņas es skatos tā 7. Kanāls Latvijā, ka man var ko vajag, un man vēl ir radio, točka, ja? Un tur ir Baltkom un radio 24, vat takoj.
Nu, saprotu, ka tas Daugavpilī laikam ir diezgan aktuāli, nelegālos tos pieslēgumus pirma, bet man tādas informācijas precīzi nav.
Latgalē uzrunātie stāsta, ka pēc Krievijas kanāla slēgšanas vairs nav ko skatīties.
Es tur pie Baltkrievijas piedruja dzīvoju. Mēs abā reģiona, mums nekā nav, ne televizora, neko.
Mums nav ko te skatīties.
Joprojām skatās televīziju Krievijas ar tiem šķīvīšiem un ļoti tic to, ko raida Krievija.